hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, opet se nalazimo ovde kod nas kući u našem dragom manastiru Ostrog i ponovo smo u razgovoru sada sa još jednim od čuvara ove naše svetinje Kivote Svetoga Vasilija Ostroškog. Ovaj put imamo čast i blagoslov i radost da razgovaramo sa Jerejem Jovanom Plamencem, koji inače je sa službom u Baru. Oče, blagoslovite Hristos Uskrese. Zanimljivo je da sam prethodni razgovor za našu emisiju Monaško trajanje čunku života imao sagovornika njegovo preosveštenstvo vladiku Jovana Ćulibrka, koji je bio jedan od prvih urednika na Radio Svetigori, a evo sa vama imamo još tu dodatnu čast i zanimljivost, pošto ste vi bili jedan od glavnih urednika na Radio Svetigora.
Pa bio sam osobno glavni urednik radija.
Kada je to bilo očekalo? Da krenemo tako nekonvencionalno, ne moram uvek
ja mislim, 2003. da sam ja. Onda kad je otac Gojko Perović postao rektor, onako mlad rektor. Samo sam mislio tome kako izgleda taj rektor na sastanku svih rektora, svih bogoslovija Srpske pravoslavne crkve, ono svi starci, a on onako mlad. Kad on postao rektor, onda nije mogao da bude i urednik, nije mogao da radi i jedan drugi posao, i onda je mene mitropolit postavio da budem urednik Radija Svetigora, znači to je bilo 2003. pa narednih 8 godina sam.
Tako malo da počnemo od početka, pratimo kliše neke prilike ove emisije, pa tako malo da nam kažete odakle ste vi, da li ste tu iz Bara gde služite ili možda starinom negde sa nekog drugog mesta?
Ovo naša starina je baš iz davnina, ali ja sam od kada su svi pamenci. To je iz sela Boljevići kod Virpazara, čak iz tog jednog dijela sela. Nije veliko selo, ali mi smo iz neke srednje sela, Boljevići imaju tri dijela, mi smo iz tog srednjeg dijela. Sela iz Zavesi, tako sredina sela, ima Zaves, Gornjac i Trednina sela. To govorim samo zbog toga da bih u stvari ukazala to da mi smo po brojnosti malo vrasluji bili. Nikada nas nije bilo puno na broju. Ali uvijek su nekako bili moji predsi eksponirani. I ne samo Crnoj Gori, nego mnogo, mnogo i dalje i šire.
A šta kažete, po starini ste mnogo dalje odakle?
Imamo pisanih tragova ovdje u Crnoj Gori od 1455. godine od jedne organizacije onog skupa, onog sabora na Vranjini, kada je organizovana borba protiv Turaka, kad su već Turci bili na... I tada smo i dobili prezime Plamenac, taj naš rodonačelnik. Iz tog vremena, kažemo, koji imao pisani tragova, to je zvao se Jovan. I najčešće imao moj bratstvo Jovan, pred nama je Sveti Jovan Slava. Zato mi to ima sin veze. I mi prije toga znamo da smo došli iz Fojnice, iz Istočne Hercegovine. Tamo smo u 12. vijeku, imali svoje feude. I kad su navrli Mađare dozgova, oni su otišli moji prvo dolje na more prema Zadru. I onda odate došli, prvo smo seli, došli u jedno selo blizu Virpazara, Dabović, sa druge strane Virpazara, i odate prešli u Boljeviće. Stasi te kuće, prve koje su došli, moje 12 i dalje postoje u Boljevićima. Znači, mi smo porijeklom, za razliku od najvećeg broja brstava u Crnoj Gori, koji su došli sa Kosova, onda kad su Turci nabrali na ta područja, znači izbjegli su pred njima, moji su došli sa druge strane, iz Hercegovine.
A to plamenac, je to ono što kažu omen est omen, je li to bilo vaš taj plameni predak i bio?
To nekako izgleda tako naš karakter, tako smo mi nekako plamenci. Ali redom onako, nikako izuzetci nisu takvi, uglavnom smo takvi. Postoji taj neki plameni karakter u nama, ali postoji predanje, kako smo mi dobili to prezime. Taj, Jovan, se prezivao Bogosimović, mi smo došli sa prezimom Bogosimović. I onda je on bio na tom skupu i tako je nešto vatreno govorio, neki sljedeći skup bio, njega nije bilo. I onda su, tako je predanje u našoj moje kući, onda su pitali, pa gdje onaj, to onako plameno govorio, onaj plamenac i tako. I on počeo prvo, pa poslije još dvije generacije se potpisivali Bogosimović plamenac. Jedno i drugo su, i poslije samo plamenac. Mene raduje, znate, sad, to je naše predanje. Utvrđuje me da to ima osnove, zato što Kostić, grbački Kostić, od kojih je čuveni Lazo Kostić, oni su plamenci. Jer Kosta plamenac je prije nekih 300 i nešto godina otišao iz Boljevića u Grbalj. I oni su po Kostu dobili prezime i u jednoj od svojih knjiga, mnogo prvih knjiga, Lazo, pisao upravo ovo kako ja sad govorim. Znači, za tih 300, to je više od 3 vijeka distance, te razlike koje tu, oni su sačuvali isto predanje kao i mi ovam, nezavisno jedno drugo. Tako da mi to nekako uvjerava da to je da to jest tako bilo.
Kako je teklo vaše djetinjstvo? Da li je pre svega u vašem domu, znamo to je ono bilo komunističko vreme, iz kako vi doma potičete? Da li je to bilo
svega? Pa ja potičem iz doma koji je dobro postradao od komunista. Znači moj prađač, ja ime nosim, Jovan Plamenac, koji je bio komandir artiljerije crnogorske vojske, koji je bio prvi namjesnik Metohije, koji je bio jedinac. On je imao 4 sina koja su odrasla do kraja rata, ovog drugog rata, dvojica su ubijena i dva sina jednog od njih. Znači ubijen je Nikola, džed koji je bio službenik u Banovini gore na Cetinju, i ubijen je džed Milo Mihajlo.
Koje godine?
Pravo ime, 44. stupanja. I ne znam tačno gdje su. Milo i jedan od njegovih sinova bili su Vasilij i Pavle. Vasilija su zvali Tito, zvali su ga još od prije rata, oni su bili studenti u Rimu, Borisa. Jedan su bilo medicinu, drugi pravo. I mladi momci bili. I onda su stupili kada je to bilo. Jedan od njih sinova poginuo tu oko Sarajeva. A gdje su džed Nikola i...
To kad se kretalo prema Sloveniji?
Gdje sam u Sloveniji, tada u tomu stupanju su. Ali nisu sigli u Sloveniji, u Daniji su postavili u putu. Znate. Znači, od njih četvorice, dva džed su ubijeni, dva moja strica su ubijena to. Znate. I sad poslije, taj jedan moj rođeni džed Krsto, koji je učio školu u Beogradu i u Pragu, tamo je završio škole bio, on je poslije radio u pošti u Virpazaru. To je mogao da radi u komunističkoj vrijeme.
A zašto se spremao?
On je radio, ranije radio, i moj je bio na višem položaju u poštanskoj službi.
Kažete, studirao je u Beogradu?
A jeste, u Beogradu i ja sam nije tačno što je studirao. Ali tamo je studirao u Pragu i dao sam njegova pisma i ispravio, ovo je interesantna pisma. A Đed Ljubo je završio isto u Pragu, on je bio sa jednim Miuškovićem odade iz Nišića, njih je kraj Nikola Vojica poslao bio da uče šumarstvo u Pragu. I završili su, oni boji se došli, ne znam što je bilo s tim Miuškovićem, ali Đed je ostao bio kao glavni poznavalac šumarstva u Crnoj Gori. Poslije rata je bio šumar, da li smo da bude bukvalno šumar u ulici tamo. Pa to je tako bilo. Eto, moj otac je rođen 31. godine i on je učio školu poslije rata i tako i poslije je bio direktor škole u Boljevićima, u mom selu, i vjerojatno je bio jedini direktor koji nije bio u partiji. Već nije poslije ušao u partiju kasnije. Tako da, mi smo u kući uvijek. Znači, crkva nije bila aktivna u mom selu. Znači, do rata su bila dva svešnika u mom selu. Znači, samo u jednom selu su dva ubojice su bili plamenci, Milo i Marko Plamenac. Ali poslije nije bila aktivna više i tu je rijetko, ja ne znam kada je bila služba u mom selu. Znači, mi smo išli u crkvu, znači, što kažu, sad se mi zahvalimo, slavili smo slavu, slavili smo Božić i Vaskrs. Eto, to je bila naša veza sa vjerom. I moja baba, pokojna koja je 96 godina napunila od Bujavića, ona se Komarne, stana. Ona je išla malo po osrug i mene vodila. Ja se sjećam kao dijete kad smo dolazili vozom tu do Dragovića, ovdje pa onda pješke izlazi osrug. To je bilo skoro svake godine smo tako dolazili. A ona je bila krupna žena, debela ovako, jaka, ali slabašna na koljenima. Imala je neku vodu u koljenima, reumu, tako da se mnogo teško pela i ulazila. I uvijek smo morali, to se sjećam, da pošaljamo to, tri upadnice je bilo kod nas kući dosta. Svake godine on će se dobasiti od slava, onaj svoj prilog za, nije to bio neki veliki prilog, ali je svake godine slava prilog za, eto to je bila ta naša nekako veze, znate. Ja se poslije kad sam se uhvatio malo svojih nekih malaloških godina.
A koji se mi godiš toči?
55. Na Vidovdan, 55. sam rođen.
Šta to znači kad sam se uhvatio malo malaloški
godina? Pa onda sam ja potpuno sve to zaboravio. Ja sam potpuno počet drugačije da živim. Završio sam prvo školu u Boljevićima, onda srednju godinu u Virtazaru, gdje su te škole, tri koje su bile osnovne škole u Crnici, spojene u jednu školu koja je sad u Virtazaru. Virtazaru prije nije bilo osmogodišnje škole. A ja sam bio ta generacija, osmi razred, kad je ta škola tada i na Savo Virtazaru, kao osmogodišnja. Pa sam zašao u gimnaziju u Baru, sva moja lutanja, bio sam sjajan žar kao klinac i u ranoj mladosti sam mnogo čitao. Poslije mi to nekako stavilo, sam pošao nekim drugim putevima. Čak sam u gimnaziju 5 godina učio. Drugi raz sam 2 puta išao, ali ne zato što nisam učio, nego zato što me nisu pustili da prođe. Sam bio samo časova, nisam išao na čas. Nisam mi dao. Da sam možda najviše učio. Da bi opet poslije na maturskom ispitu bio najbolji cijeli gimnaziju. Pa to su moji kontrasti stavili. Ali mi bio sam dovoljno plaćan, matematika uvijek išao dobro. I svima nama kući, to smo je bio tako. Mi smo i taj dar za matematiku. A u osnovnoj školi, kad sam bio, dobio sam naroda republičke za pismene radove, za pisanje. Tako je, to bilo poslije sam učio u i tako opet s nekim tim svojim nemirima manolačkim upisao sam astronomiju. Potpuno besmisleno, da je potpuno bez veze. Ja sam tada mislio da to nešto bi to izgledalo nekako neobično. Sve je ono što znam pravo, ekonomija, svi to nešto upisuju to, da. Sam mi niko ne upisuje. Već ja sam vrlo brzo poslije, svi 2 godine, sam počeo da pišem i to dosta intenzivno da radim. To sam počeo da radim politikom za Vavniku, da pišem te zanimljivosti koje sam ja znao studirajući astronomiju i za astronomije. Recimo, da sam što bi se tipa, da je zemlja bliža suncu, u stvari, zimi nego ljeti, na primjer. Ti zanimljivo si bilo mnogo, da sam ja pisao zavis na Vavniku u početku. To su te zanimljivosti koje sam ja pisao neko vrijeme tamo.
Kao novina što radi, tako?
Da, na to sam počeo tako da radim. Malo sam počeo da radim za reporter. Zoom reporter, sjećate se?
Zoom reporter, kako je danas,
da. Da, tu je tada bio čuvani Ljubiša Kozumara, urednik. Tada sam bio mnogo neozbiljen. Možda nisam sad baš nešto ozbiljen, tada sam baš bio neozbiljen.
To je bio onako prično liberalno list, koliko se sjeća.
Bio značajan po tome što je Matija Bešković radio njemu, tu je on platu izrađivao. To sam ja tako, ja znam Matiju iz tog vremena, znači 87. godine ja njega znam. I sad kad bio nekdje u prvom, kaže mom sinu, kaže ja znam tvoju platu, prije se ti rodi, još prije. Radi smo zajedno u tom listu. Neko vrijeme, i tu mi je nekako dosta dobro krenulo. Odjedno, prvi moj tekst je bio na 2 strane, što je bilo, to sam nevjerovatno. Da sam lako da sam uvijek vratio ušao u to priču. Htio sam ja da počet zapuštam moju školu. A ovo je povuklo i počet da poznajem neke poznate ljude i što zna Dalitovića, Kićarovića, da ne znam ovamo, Minimaksa, ne znam ja sami što koga sve. Brenu, tako to mogu poslati.
Pa da.
Ja, djet iz provincije, to je za mene bilo nekako baš onako da. Atraktivno. I počet sam zapuštiti, nisam završio fakultet, ali sam ušao vrlo brzo, kažem, na velika vrata u novinarstvu i da par godina ja sam već, da sam sve vratno, ja sam pisao i za Nijin, i za Dugu, i ne znam gdje sve, znate. U Dugi sam poslije pisao mnogo tekstova, puno imao sam čak u jednom broju Duge, na naslovnoj strani 3 teksta najavljena, što je nevjerojatno bilo, znači, 3 najave su, 3 moje tekste bilo Dugi, znate.
Koje su ovako bila, da kažemo, tipi vaših interesovanja teme?
Ne, to je baš ono, široko, ono što važi za nas novinari, smatruju kao univerzalnim neznalicama. Mi sve znamo pomalo, a ništa do kraja. E tako sam ja bio u mom poslu. Radio sam razne teme, od političkih do nekih zanimljivosti, intervjua, reportaža sam ovdje da radim, nisam dobro radio. Zato sam možda i imao taj neki rating koji se imao zato što sam radio dobro reportaže, a njih je najteže raditi bilo, znate. Reportaže mogu biti na razne načine, znate, mogu biti. Ja sam volio praviti te kompilacije, uvijek dovodim to u vezu sa nečim što je bilo ranije. Kopao sam po literaturi i to, pa nisu nikad to bili prazni tekstovi, nisu bili samo ono na brzinu rađeni tekstovi, znate. Nego sam kopao dosta i to sam dovodio. Spajao sam to, sve što se danas događa, sve iz nečega prije sekla, znate. Ja sam uvijek to da spajam, to sam radio skoro uvijek u tim manjim tekstovima. To je dobro izgledovi, ako ima se trenutki dobro. Rekli onda, živio sam ja u Gradinu, 90 godina. Oženio sam, došao vam u Crnu Goru.
Tamo ste se oženio?
Tamo sam se oženio, tamo sam se i registrovao, ono, kopio ugovor o zemljačkom životu na Pečaru gore.
Žena iz Beograda ili?
Žena i Šaps.
A i Šaps. I zašto napuštate Beograd?
Pa tamo da studirao, znate. Onda sam došao vam nešto, da sam bio vrtio sebi u glavu da mi se djeca rađaju u Crnoj Gori. Tamo sam imao gori, imao sam i svoga primanja, imao sam mjesto gdje sam mogu da živim, imao sam neki stan koji sam mogu da koristim bez novca na dugo vremena. Ali meni se odrešio tako, mi smo cijeli na vozi došli u Virkazar ovdje. Nisam što nešto gdje se rastu u velikom gradu, nije mi to bilo. I meni se sad gdje se odrastu u Virkazar.
Koliko mi?
Tu se došli. Imam čerke i dva sina. Ma sad su oni već svi odrasli, podršavaju škole, svi su nekim svojim putevima. Nažalost, niko se nije ni oženio ni udao, ali iako su već prispjeli. Ali su svi ne
ponešli. A čemu se žena bavila u...
One su dole ekonomiju gore, ali sam ja nju kupi, tako da nije završila. Ne, bilo bi samo kraljev, došla, ali nije završila. I sad ona slika ona sad. Evo, vidiš se tu galeriji njenih ikona ima. Sve to dobro radi. Već dugo ona slika. Posljednjih par godina ikona pišu. Samo to radi ikon.
A slikala i druge stvari?
Pa slikala najviše osobe. Najviše osobe nekako slikala. I to.
Znači bavila se nekim drugim žanrom osim ikonografije prega, tako?
Jeste, jeste. Prije nekih 10 godina to Čedan Milosavljević, naš kum, koji je bio sveštenik u baru, koji je sjajan ikonopisan sve. On je nju i još njih na četvero, petvero u baru jednu godinu dana obučavao ikonopisu. I niko to nije počeo odmah da radi poslije, naravno. I sad radi još neko u njih, ali sam nekih 10 godina pauze. Sad se prisjetili kako to i radi. Naučili su njega dosta. I tako, kad sam ja bivao ovdje u nemilosti, ja bivao sam više puta u Crnoj Gori, nam je mnogo značilo to što moja žena slika, mi smo živjeli tih njenih slika.
Znači, mogli se živjeti od toga, tako?
Pa morali smo.
Znači, bila kvaliteta da se to prodaje?
Da, jeste, jeste. Jeste, no, mi smo živjeli od toga.
A što ste bili u nemilosti, oče?
Ja sam radio u radio baru, pa sam tako zbog nekih mojih hirova napustio bio radio, pa sam poslije pola godine opet vratio na insistiranje Domčila Popovića, urednika i Zorana Živkovića.
Znači vi kad ste došli u Crnu Goru, vi ste praktično odmah se zaposlili ponovo kao...
Pa nisam odmah.
A ne odmah.
Nisam, bio sam tu jedno vrijeme urednik Lovca, časopisa Lovac, Crna Gora, godinu dana sam bio tamo. I poslije sam ja neko vrijeme ušao tamo radio. Mala Popović me zvao, tada se nismo znali. Ali kad on čuo se sam ja u Crnoj Gori, odmah me zvao da uđem u radio da radim i... Radio sam tu jedno 5 godina prije kada radio baro. Jedno nije počeo rat, kada je počeo rat, kada je bilo ono 1991. godine. Kada je počeo rat, ja sam bio na odmor. Uzeo sam odmor, ono bilo Slovenija, muka priča. Već počinje pucanje Jugoslavije, napadaju vojsku gore u Sloveniji. Ja sve u nešto Boljevićima, imam 20 dana godišnjeg odmora, slušam preko radija, vidim na televiziji. Srbi me sve žive, ne držim im mjesto, da. A ja ko neka njida sjedim kući u Boljevićima tamo, obrađujem neku zemlju, nešto radi, ima tu se nešto tako značajno događa. I ja jedan dan zažmurim vam te odem kod pokojne vida Konatara pobjedu. I sjedam tamo s njim, samo mi Boga mi pravi sat neko njega u kancelari. On je poslije, kažu da izvrši se ubistvo, Boga mi ja nisam...
A ko je to? Ja slabo poznam.
On bio, bio poznati novinar.
A novinar?
Bio poznati novinar, bio urednik pobjedu. Bio poznati novinar. I ja pođem kod njega i poslije neki 3 sata sjedenja ja se napokon usudim. To ga pitam preko vida je, treba ti možda imam plan da ti radi u pobjedi. A on sam pobjedan, pa kaže, tebi se kaže, vrati uvijek otvorila. Kaže, samo zahvali, kaže, njemu, čor, mi smo tvari malo Popovića, mog kuma mi kum. Kaže, zahvali njemu što nisi ti već do sada pobjedi. A momo nije htio da me dire iz radio bara. Tada je to bilo neko vrijeme previranja žestokih ovi, ja sam bio u radio dolje, a on je već bio prešao iz radija, vratio se bio kombinu, on je bio po zamjeni iz pobjede u radio bara. Vratio se bio i onda sam ja, znači odmah sam mi to, ja, znači ja nisam išao više u radio. Dobio sam odmah od tog trenutka, dobio sam put nalog. Dao sam put nalog, idem gore, gore prema Vukovaru.
Aha. Znači, dalje... Kao izveštač?
Da, da, kao novinar, nikako. I dok sam ja bio govorio, oni su sve završili taj moj prelazak iz... bez mogućnosti, ja mislim, bio tu dok sam tu radio. Ali su mi dali, idemo u Vajsku. Znate gdje je Vajska, tamo na Dunavu. I tu da dočekujem izbjeglice, jer su dolazili s onom skelom, su dolazili od Borova, od Borova sela do Vajske. Mnogo ljudi bježalo tada i kao da idem u Vajsku i da ja tu sa njima nešto razgovaram, da pravim tu neke pričice, reportažice, tako, šta se to događa, od čega bježe, kako bježe, tako što. Međutim, ja sam samo jedan dan tu bio, da se ja živu na skelu i otišao preko. Ja pitam, mi smo rekli da idem, mislim,
na ratište?
Da, na ratište, onda sam, da još nije to bio počeo rat, tako, to je bio jun, nije još bio počeo rat, znate. Međutim, ja sam tu ostao poslije pola godine, sam dolazio na kratko kući i vraćao se gore, sam bio pola godine u Vukovaru, poslije je bilo svašto, ulazio sam nekog puta u Vukovaru.
Ja sve vreme kao novinar ili ste
bili? Kao novinar.
Uvijek kao novinar. Pa ste baš bili onako u žiži?
Kako ne, baš imao sam mnogo tekstova, mnogo divnih tekstova, znate. Tako da, oni to sad paušalo, ko će tako da otužuju sve nas koji smo te bavili, koji smo bili privatni reporteri, pa sve ono nešto nekako nazivaju radnog huškačima. Potom sve to je bila potpuno vrnuta priča. Ne. Ja sam pisao rat iznutra i ništa ne može da čovjek ogadi rat nego istinom samom ratu. Ja sam samo jedan put bio sa vojskom, sreo sam neko selo Divostin, čini mi se, bilo strašno hladno, mislim da to bio novembar već, i tamo su nas poveli bili i našli smo ljude poubijane, zamrznute, svinje ugođale ljude, samo kulturi onako.
Naše njihove.
Pa naše srpko selo su ubijali Hrvati. Samo sam tada bio, znači uvijek sam išao, uvijek sam dobro, uvijek sam nisam. Tamo sam mogu da vidim stvarno pravo suštine rata, znači nisam dobio onu predstavu koju je servirala vojska bila. Stvarno vidim kako to izgleda. I to me sam pisao. Samo kada je pao Vukovar, to je bilo 18. 19. Borovo poslije palo, a 18. Vukovar i obrnuto sam zaboravio već kako je to bilo. Novembra. 1991. godine, onda sam tog mjeseca, znači, znači bi se znala, ja sam imao devetostruku normu u pobjedi. Znači, 9 puta više tekstova bio nešto za norma. Mnogo mnogo sam tada radio, pisao i što znam. Eto, i onda poslije godinu dana su došlo razno. Vlast u Crnoj Gori, neki kompromisi među njima. Došla druga ekipa, sa vidim se desilo to što je dogodilo. Kažu se da rubio, ali nisam ošto to siguran. Nikad ništa mi pokazio
stično.
Ma nikad nije pokazio ništa svoj zima. Oni došli poslije druge urednici i ja se nastavio već. Kad su počeli mi prekraju tekstove, on je više predao preko glave i nisam više mogao. Sam što kod Ivana Đurovića, poslije on bio ministar policije, bio skupštine dugo. Ja sam njega znao da ranije odavno još i rekao sam, Dragane, ja više ne mogu, idem. I bio je stvarno krajnji kredit. Ja mislim, sam posljednji možda bio u pobjedi koji dobio tu neku otpremninu, neke 24 išta dohodka. Doduše, to su male plate, male, ta suma ukupno bila, ali sam dao mi, bio je stvarno krajnji kredit. I rekao mi, kad god hoćeš,
na kojoj on poziciji tada bio?
Bio direktor pobjede. Kaže, vrati se kad god hoćeš. Ja sam rekao, znaš da ga se više nikad vratit neću. Znate šta je bilo? Meni je bilo kad, recimo, u punoj čaši, kada sam došao iz Bijelog polja, gore sam pravio neke reportažice, i sad sam pravio priču sa jednim, mi smo ga zvali Sone, meni majka od Bijelog polja, gore, iz Trećarske, kod Bistrice gore, znate. I tu je bio, u tom selu je živio taj Sone, koji je bio čovjek jedva pismen, ali pametan, on je pravi seoski mudrac, koji je tako mnogo znao i tako je lijepo pričao. Ja sam njega mnogo volio kao dijete, sam svako ljeto gore provodio kao dijete, poslije kao školarac, ljetnije raspusti. Nego ništa se gore, znam sve te ljude. I ja sam njega sjetio i pošao sam s njim da napravim priču. I mnogo milo se poslije 2-3 mjeseca upokojio. I na kraju, on meni već bio izgubio glas, nešto imao problem sa grlom. I on meni kaže sa vrata, prati me i kaže mi, pozdravi mi Crnu Goru. Kaže, meni to mislim, pratiš me. Znači, ja napišem u tekst. On koji je živi gore u Bijelom polju, kod Bijelog polja, on meni kaže, pozdravi mi Crnu Goru. Što za njega je Crna Gora nije to, on zna što je Crna Gora. Crna Gora je ove četiri mahije, to je Crna Gora. Oni to meni maknu iz teksta, a ne se smrta više. Problem neki se civilizali, ko zna šta sve, ta straža, to je ta straža, recimo da mi nešto ne poremetimo u toj državi Crnoj Gori i tako nešto, znate, što je bilo potpuno besmisleno, ali to je bilo baš simpatično. I to je bilo ta kap koja je meni prelila, jer zadao sam u ti šok kod Dragane i rekao mu to, da ne mogu više da radim tu, ja sam 4 godine poslije bio bez posla. 4 godine nisam radio nigdje.
Jer niste hteli ili niste mogli?
Nisam mogao.
Bili
smo, pa zato čujem sam mnogo puta, moram da radim, moram da trpim to i to da bih mogao da radim negdje, znate. Ja to ne mogu baš nego da razumijem, zato sam ja bio u toj poziciji.
To
nisam htio, i nisam htio da trpim, evo sam imao i tada sam djeca bila u školi, svi, žena nije radila i napustio sam posao. Ali je to neslikalo, ja sam tako ponio još ponešto.
Pa zato je potrebno da ti hladnosti i velika svesa.
Pa i jeste, znate. I poslije 4 godine onda kad je glasno gorca, nema novina, to sam radio, poslije to si imao platu, kažem. I onda što znam, već nešto da nije mitropolit htio mene da ruku položi, pa se vrati malo. Ja to sad kažem, ja sam čuo da postoji Bog kad si imao 40 godina. Tu ne bio oko 40 godina,
da.
Možda 39, 40. Čuo sam da naravno i prije da postoji Bog, a to nije dopilo do moje svijesti. Znači, ja nisam
veliki ali ste generalno bili nacionalno bazirani u
srpstvu? Da, pa ne, ja sam mislio da tada, recimo, ja sam mislio da je najznačajnije za čoveka da bude nacionalno definisan i da se drži toga. Da. I ja sam bio koji svi moji, i otac, i djed, i prađed, i u tom imam puno pisanih progova, znači, ja nemam potrebu toga da kozvijem, zato što to se ima napisano. Svi smo bili Srbi, znači, i ja sam Srbin, zato što ja ne mogu da budem drugo nego Srbi. I ja sam tu bio potpuno jasno determinisan, nisam, nikad nije bilo dileme, i tako sam bio u mojim tekstovima. I ja sam mislio, to je nešto najvažnije u životu čovjeka. I onda se pojavio onaj monak na Staču u Gorcu, došao stara Zigorije. Ja sam tada, sjećam se, otac i majka su imali dvije neke krave u selu.
Voljeći. To mi ima već koliko, blizu 20 godina?
Pa tako. Da, 93. došao otac Zigorije na Starčevo u decembru. Gdje to te 93. godine, kako bih kazao, ja sam u kore kod sjeva nekim osim kod fiću, nekom prikoli sam u kore sjeva, bio sam u Bermudama, godo pojasa i Bog onak u Bosne, kada što je malo. Tam mada, onam prolazim s Moska, evo ga mitropovit žipom ide, ja sam dva mitropovita do njih, znam se više vrsta. I sa šta da radi, ne, stavim od se pozdravim se mitropovitom, onam kod sva, u baš mi godo je prijatno. A pored njega, u stvari, on je bio pored vozača, pa sam Matej vozio, a iza njega je bio otac Grigorije, kojeg ja nisam nikad vidio prije. I on tada kaže, evo vidi, ovo je novi narod iz Svetozara. Da, on kaže, njemu zove se tako i tako, ako ti nešto bude trebao, njemu se javi. Pa mitropolit tada nije znao nikoga tu nešto Svetozara, da, nema. Da. I onda rekao, ako nešto, pošto će biti sam na ostrvu, tamo kaže, javi se njemu. I onda se to došao u decembru poslije, sjećam sam smišljati s Matej i ja da mu nosim neka drva, mi smo se tu upoznali, ali ja sam živio neki kilometar, kilometar i pol od Svetozara tamo kod ženičke stanice, iz škole tamo, znači nisam živio u ovom centru. A on dolazi čamce, prvo je išao samo do Krenica, pa poslije pješke dolazi mnogo puta, a kad snijeg se malo smirio, onda i do Svetozara. Ali je tu našao bio neki ljudi gdje je ostavljao onaj motorni pentu, mora skinem sa čamca da bi mogao se vratiti, poslije mu to neko ne ukradio, znači se. I on nekako bio zaboravio na mene. Onda se nešto desilo sa tom pentom i on se sjeti mene. I dođe kod mene tamo i poslije stalno dolazi kod mene. Poslije ta moja kuća koja se ja živio, montažna kuća, je bila njegov metoh. Kako se tako zvali, to je metoh kad se govori. On tu imao sve za spavanje i imao je svoj krevet i sve to tako bilo. I sad dolazi kod mene. I sad ja, kad sam sad ja sveštenik, kad sam ja ušao u vjeru i sve to, kad ja gledam iz ove perspektive njegovu ljubav i njegovo strpljenje, znači onda vidim koliko on veliki čovjek. Bio je veliki post. I moja žena stavi u revnu komad mesa, malo krtole okolo, pa se peče, ono, meni miriše, njemu smrdi. On sjedne s nama da ruča, znate, za sto. I uzme svoju maramicu, izvuče neke svoje kikirikije, bademe, ne znam što je, lješnike, što je mali kod sjemenje, tamo on jede to, sjedi sa nama za trpezu i jede to. Znate.
Neće da spođe.
Neće, znate, to, ja sad nisam malo pojma što to znači. I tako je to trajalo neko vrijeme. Ali smo mi puno pričali, puno, mi smo se znali da sam počitao noć za pričama. On je bukvalno taj moj raciju koji je bio veoma jak, u mene razbio, potom ga je raspinjavao. I poslije Boga mi neki godin dana to odružujem sa njim, znate, mi smo počeli da postimo, počeli svi. I sljedeće veliko posta smo počeli svi da postimo. Znači, djeci još nisu bila krštena, a počeli da postimo, ja nisam bio vjenčan. Tako to počelo, nismo se pričešivali nešto, a postili smo. I to smo počeli veliko posta. Ja sam počeo na ligino, kao što sam se radio u životu, a da vidim tri dana, a nisam pričišio, pa sam ja stvarno do četvrtka postio. Znate, ne tri, bez ičnog, bez vode i primjer je pravo. Gdje sam nisu tako i žena Mihajlo, koji sad vodi u Ostoku, eto je već momak i to, on je još nije bio počeo u školu, mislim, imao šest godina tada, kad sam počeo postio. I on je postio, ali ne tako rigidno, ali su postili, na postili su ono kako je propisano crkva. I poslije nekih godina dana, mi smo, ja mislim, kad je bio metropolit prvi put, kada se popio na Rumiju gore, da smo krstili djecu gore. Tad je došao kod Švedova koje sam malo prije govorio, njegova žena Ksenija, oni su nam krstili djecu na vrhu Rumije gore. Mi smo pojete služili turgi, još nije bilo crkve gore. Mislim, to je bilo 96. godine. Znači nije mislali do 96. I krstili se gore, onda na večer to je bilo na duhove, znači na duhovsko večernje, koje je služeno u Mikulićima, pored crkve Svetove Nikole, tu je mene i Mirenu vjenčao. Pa znate kako je to bilo, ajde idite, dejte, pravite vijence, ne smo do granje i travu nekako, pa je da se ja šalio sa ženom, ono slibano pove drugog, sa tim vijencima, ja njoj kažem, ja tražem ti žen, pa smo rekao, aj, mi smo tu vjenčani, stalo smo dovedeni u neki red hrišćanske porodice. Pošto da idemo crkvu, da porodice Grigorije ovog iz Brčeva, koji su ono koji ostrog, koji njega i oni isto malo mnogo ljubav i pokojna materija koji nije i njena sestrinica, mi smo kod njih stalno išli, postavili smo materine koji su ima kroz porodice, vrlo brzo, kod porodice, znate. I sad što je mitropolit to poslije, htio ja nemam pojma. Imao sam neki udes, polomio dva rebra i ležao sam tu u toj kući u Svetozaru na tom nekom prosjedu kuhinskom i on dođe jedan put da me obiđe. Znao da sam imao udes i dođe da me obiđe. I sjede oni, osmati, svi u autu, nije htjeli svađe, znači, on i mitropolit i moja žena Milena sjede za tim kristočićem, to je malo prostorija bila. Sjede ja, ležem, ovako, ne mogu da smijem, sam smijen, mogu se nakašljem, ono, boli kad polomi te rebro. I on meni kaže, nego, vidi, ajde da mi te rebro kupolažemo. Otkud, da kada je pametni, vidi gdje, otkud se ja kupolažem. To je bilo toliko daleko od mene, znači. I ja, ma kakvi, ovaj, pa ja ne mogu, ja nikog pričinim, pa zašto ne? Pa onda mi ja taj argument koji je stvarno objektivan. Kažem, ja nema sluha, ne mogu da pjeva, ne mogu da pjeva. Ma dobro, kaže, je to strašno, pa ne mogu, kako, ajde vidimo, znaš što ti je dobro. I ja sam nešto pjevao, šta će, pa kaže, pjevaj neku pjesmicu, neku narodnu, nešto što znaš, tako, ne. Ja se, ne sam zaboravio što sam pjevao, nešto sam počeo kao da pjevam, to je bilo, mogu zamisliti kako je. A on se uzbio i kaže, Mirani kaže, ima sluha, ima sluha, a ja stvarno nema sluha, ja sam potpuno perisan od pjevanja. I on mi kaže, kupi ti sada, fino, su Vlada Mišlić u drugi, kad ješ one tri knjige, znaš da to pročitaš fino, pa dio mi malo što si tu pročitao i da mi tebe ruku polažemo. A kad sam pošao u Beograd, poslije se kupio te tri knjige. Ja ih nisam sve tri ni do dan danas pročitao, znači to sam ono što mi trebalo. Drugi, ja to imam svega, znate, imam 30 knjige. I on ništa, ja se nisam zaboravio, dvije godine prošlo je. Ništa ne pominju, ja sam srećan do jedne slave u Svetu Dimitrije poslije dvije godine. On bio na liturgiji, služio u Bijelom polju, onda koja je Mila Maraša na cijelinu slavu i ja bio tu. I ja me nešto pitao za crku Virta Zarovi. On kaže, dobro, kaže, to ćemo da imamo poslije, nego vidi, kad si ti tako mitraš za crku, ajde mi tebe ruku položimo je. A tu bilo da već 5-6 sestnika, ne znam koliko, ne. I svi oni skočili, da. I ja više nisi imao izbora. Da je bilo Sveti Dimitrije, kaže, evo, kontrakomendar, evo, doće 21. Znači, na Svetog Arhangela doće patrijarh, pokojni Pavle, doći da osveštava konak u žrebovniku, on će te ruku položiti u činđaku. Majko, mila, ja sam sliđen, ne znam kako, i sve imam strah, on mog čina, možda mislim što tada imao. Jedan kad zovem, poslije dva dana prije toga, kaže, pa vidi, pa ti ja tu je star, ima tu mnogo, imamo se stan, poslije bio pjanski savjet, poslije toga, ne znam šta je sve bilo, osveštavanje, kaže, ajde, on će da te proizvede za šteca, ali što ja, 26. kad osveštava Jovan Doda, te ja što ruku požeti, tako i bilo je. I onda sjećam se, majko, mila, kako patrijarh stari onako uzeo, a ja sam što tamo bio skoro do glavi prije toga. Nisam znao da ću da budem kao Božan, kaj pametim. Samo jer sam ja radio mutu na šegmonu, ovaj sjesen je sjekao drva za kuću, za to. Ja ne skratim kosu na maksimum, onda mi je ono odbog te pilotine. I on jedva je mogo da mi uhvati malo kad da me posriže. Pa mi se zapali brada, majko, mila, ja sam uvijek nosio brada, kad sam zašao gimnazija sam nosio brada. A ne, nije mi tolika bilo, nije toliko raslo.
A niste kratio?
Niste kratio. I onda nekako sam držao svijeć. Uhvati mi, znači ta crka da smo djelali. Ja sam mislio stao skroz bez brade. Međutim, nisam stao baš skroz bez brade. Nisam mnogo ni pozvao, samo što da smo djelali. I da tako, poslije preko položaj mi to pojed. Kako je bilo nekako 26. na Svetog Jovana. Zlatog sta, kada sam štao jedan do, i tam sam ja ušao na Bavačke, to je bilo 2000. godine. 2000. godine ja sam na Bavačke, onda upao u crku i kaže mi ujutro, da dođeš na Svetinje, na jutrenje firme, na službu, da na obuku. Majka mi je ne, došli, znate, pisao je novine, ruku položen. Ja pisao je novine, više novine, došli mi iz Beograda gore, tam sam, svi su me znali, znate, došli novine i razne, od svakuda gosti, poslije pošli kod mene kući u Virpazar, što ću ostaviti do kasno, ja ujutro, da bi stigao u pet, ja
sam... A kako ste se osjećali, znači, vam bilo to prijatno?
Imao sam strah, imao sam silan strah, ja sam to osjećao kao nešto što ja ne mogu, to je nekako daleko od mene, to je nešto toliko veliko, da ne mogu ja to da dokučim. Pa i sad imam to osjećaj u meni ima. Eto, jako prošlo, koliko već? 14 godina. I sad ima to osjećaj u meni. Osjećaj učina, majko, mila, to je nešto najveće dostojanstvo koje čovjek može da ima. I stvarno je tako. I ubitno sam ja, imao sam neko staro besede sa 123, ono staro. Vozi sam možda još pola godine, više nisam poslije. Više nije mogo, nisam više ja mogo da ga vozim. Pošto nisam više znao. Ništa, onda sam ujutro iz Virpazara i starim putem preko Brčela, kreni na Cetinje, već počinje zimsko vrijeme, kreni na Cetinje. I pošto bi hvala Bogu, volao se na mesedu se ovako vrti na dobar ešlang i onda sam držao služebnik na volanu i vozio gore i učio prvo malu tehniju, ono što sam morao da nauči da bi mogao uopšte da funkcionišem kao đakovanje. Ovo u muke je to bila. Ja kad sam ušao, tada kad sam ruku položio, ja sam prvi put u životu ušao u oltar kada je služba. Kad smo uveli, možda sam tada prvi put ušao, ja sam nikada ušao za njim službe, bio oltar bi. To se meni sve nešto potpuno novo, potpuno drugi svijet neki. Jeste tako slavo, nekako sam malo to upetljao u početku.
Jeste onda boravili neko vremeni ste putovali sam?
Putovao sam sam.
Na sam.
A tamo sam ja bio direktor tog glasa Crnogorca. Samo još prvo kratko, poslije na to završili to priču bili. I onda sam sa Cetinja išao u Podgoricu. Tamo. Samo zašao moje posle, poslije se vraćao u Virpazar, opet ujutro. U kak je to bio tempo, majko mila, i sjećam se, još jedan drugi će se svičan iz tog vremena, jednom pogriješim evanđelje. Prošla pogrešna evanđelja. Ja sam mislio da će čitav malci se mene se sruši. Mislio sam propast svijeta. Prošao sam da je rođen drugog dana. Ja sam tada mislio da je to užas, to kad je čudno. Tako si imao strah od službe.
Oče, taj strah je sveti strah. I to što kažete, ja ga imam dan danas, to je stvarno nešto što se treba sačuvati. Ja kao monah, recimo, pamtim svoje strahove od monaštva i uvijek prizivam da se vratim u to, ali nekako čovjek ohladni, to nije dobro.
Nije, kao što nije dobro da mi svešnici zaboravimo, a zaboravimo. One riječi koje smo čuli kad smo držali jagnjenci za časne trapeze, kad smo rukopolagani, znači, one strašne riječi. Da smo za taj jagnjenci odgovarati na strašnom sudu, gospodu, znači. Mi to olako zaboravimo, pa sve što radimo. I kažem, sve mi prati taj strah, mog sina. Mislim da bi bilo mnogo lakše da nisam bio nikad svešnik. Nekako, ogrom, strašno velika odgovornost, znači. To posebno dođe do izražaja kad dođe čovjek ovdje osrk. Kad toliko ljudi sretnemo, ako smo dovoljno odgovorni, pa stvarno pristupimo ljudima onako kako oni to od nas očekuju. Ako hoćemo da ispovjedamo i ako hoćemo da ih saslušamo i ako hoćemo da s njima na pravi način svešenički, pastirski iskomuniciramo, onda stvarno vidimo koliko je to velika odgovornost. Šta znači jednom čovjeku nešto uopšte reći?
Sam. Pa nema veće odgovornosti od toga, čujem se.
To je nevjerovatno, znate. Ali još više zbog toga što oni nevjerovatno mnogo očekuju od nas, ti ljudi. I onda je ništa lakše da se ugriznemo tu. Ništa lakše.
I kako ide oče, jel dobijete parohiju onda uskoro ili...
Bio sam džakon, 8 godina. Džakon prvo na hramu u Podgorici. Tamo vama mi to povijesio da budem džakon. Poslije ove moje obuke, bio sam sasvim drenovan Mitrovićem. Na moje veliko radost, zadovoljstvo. To je čovjek koji ja izuzetno, izuzetno cijenim. Koji je sjajan sveštenik. I koji sam stvarno mnogo naučio, ne toliko službi kog sam naučio u tom svečničkom odnosu prema ljudima.
I bili ste podgorički džakon? Da.
Bio sam godinu dana. Da sam bio službenik, sam bio mitropolije. Radio sam u mitropoliji, isto vrijeme. Znači, bio sam dođe džakon, a bio sam mitropoliji službenik. U kancelariji gore mitropolije. I poslije godinu dana kaže meni mitropolije, kaže, pa vidi, to zemlje je bio toliko godina bez džakona, možda im sada. Ajde, dođi ti je vamo, sve ti njega budeš. I to mi je stvarno to mnogo naporno, da stvarno sam išao gore.
Ajde, ali vam je kuća bila tamo da je bila?
Ne, mi smo želi još na Sjetinju.
A, posle se prešli.
A, tu, iza radija sam, tu mi je dobro. A, tako. I stano, to smo prešli brzo. I pitam ja, mitropolita, a gdje ću da budem, ovaj Đaković, da budem tu pri manastiru, ili ću da budem sa 8 gojka, kada je bio to zgojka, kada zove mi se Srenšić, još te je bio, te sad mi je već bio tišenci. Možda da budem sa njima, recimo, ne znam, ovamo, na Čiporu i na Vlaškoj crkvi i tako, pa meni kaže, pa budi malo tamo, malo tamo. I kad sam pitali poslije gdje si Đakovi, ja sam govorio malo tamo, malo tamo. I poslije neko vremena sam, ja u stvari vidio da je veliki problem sa njim. Taj naš otac govorio, mi kad smo god mogli, mi smo uvijek išli kod njega i dalje. Naš Bučanski koji tamo sad leži upokojen.
Kako mi se veliki problem?
Pa bio veliki problem što je on bio sam, on je bio paruh, čitali su mjesec. On ima 22 sela, znate, on je već bio godinama i već bio obolio. I ja sam onda pitao mitropolita da on mene sledi, ja budem Đakon pri manastiru u Bečorinu. Što je do kraja neobično sam bio minski džakon, a i onda samo poslije da budem džakon pri manastiru Bečorina. Ja sam bio džakon u Vigoji, on se njega stalo vozio. Ja sam bio i vozač i vozio sam ga po parohi kad god nešto trebalo, slave i kad je trebalo, ne znam, kada druga treba, ja sam ga vodio. Ja sam među njom poslao svešnik. Kao džakon iz Bečorina ja sam poslao svešnik. Dobio sam poslije parohi vamo baru na Velikom pjesku gdje sam sada, jedan dvije godine nisam bio, bio sam na hranu vamo baru, pa se opet vratio na Veliki pjesak. I ja sam opet vozio slavom srednicu, stvarno sam njemu pomagao, znači, kad god je bilo nešto dvoje, ja sam opet vozio. I ja sam, znači, bio sveštenik, on je bio sveštenik, ali ja sam joj bio štec, sve vrijedno. Ja sam mu na tim trebama i kog sam ja znao pomalo odgovarao i vozio i pripremao kadionice, sve sam pomagao sa Gori koji je stvarno mnogo, mnogo više toga zaslužio. Ja sam pisao posljednje tekst koji se objavila Sveti Gor o njemu, ja sam znao dosta o njemu. Znao sam, on je nevjerojatno mnogo radio, taj čovjek za Srbiju. Srbija koja je bila najjača, on je važna kao najjača komunistička ćelija u ondašnjoj onoj staroj Jugoslaviji. I on je uspio da ga, po nekoj mojoj slobodnoj procjeni, a ne griješim, mogu samo malo, vrlo malo pogriješim, da ga 80% kuće u Srbiji prima. To je, ja mislim da nijedan sveštenik u Srpskoj crkvi nije uspio to da uradi što on radi. To radio samo svoje smirenoš i svoje ljubavi.
Da, ono je nevjerojatno smirenje bilo. Mi smo ovdje imali velike blagosvešenje tog čovjeka ispratili.
Da, da, već vam bih da je Sarka došao ovdje.
Ali se osjećalo to jedno neobično smirenje, jer on je 60 godina bio monah.
I jedan tumor od kojeg poslije posadao, on ga imao još kad imao 9 godina, tada kod stanovlja taj tumor. A tada on njega nosio.
Kako je to krst? Na sred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stoji.
Kamenu crkva stoji, u plać presvjataja, ne plać, ne plać, Mati Marija, ne plać, ne plać, presvjataja, srce moje gida se od Boga, mog su sina uplatili, uplatili para sveli, otcom su ga pričestili, crnove Vaskrsnuti, na nebo se uslavi vazneti, zapevajmo pesmu kerubinsku, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, slava tebi Bože.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
A oče, recite nam malo o vašoj supruzi, tada već popadi. Ona je ipak žena svjetovna bila kao što ste vi, posle toliko godina muž i postane pop. Kako je ona to podnela? To je sigurno bila velika žrtva i njena, jednostavno.
To se ja šalim, Boga, pa kažem da ti mislim, ali biće da budeš popadi, ne bi ja nikad bio pop. To se ja šalim tako, ali ona je krajnje revnostna crkva. Mogu ja od nje što se tiče ovdje se prema Srbije mnogo da naučim. Ja bez njene ništa mogu da radim. Ona mi je ona koja isto nema sluha koja što nema. I toliko bi uporen sa onom čili koja je naučila tipik odlično. Ne. Ona je naučila. Ona mi je pjenica, ali ja, pošto ja sam služio u 5 crkava moje parohije, u svim crkama koje imaju krov. Ja služio sam 4 godine, 2 mjeseca, bez malo svaki mjesec na Rumi Igor. Ona je išla samo sa mnom gore, dok nije oboljala, nego prisala kacinom na Štitnom zvijezdu, prisala Štitnom zvijezdu. Mi išli poslije par puta, ali nije mogao odmah ide neko vrijeme. Ali stalno išao samo na Rumi Igor i ona mi odgovarala, dva pjenice. Pa onda u Vrap, tamo, to je bio Staro Bara, pa Dobra Voda, ima crkva se to bila Vladimira, pa Velje Selo, to je potom muslimanski kraj, to je divna crkva, prvi ta crkva, to je jedan, mislim da je ljepše mjesto za vas nego to što je ta crkva, u to potom muslimanski kraj je Zilije. To je crkva koju se ja sam zaljubio i tu smo služili stalno.
Svaki prvi sam. Jel to paroki ste vi bili jedini sveštenik ili bilo više?
Pa ja sam bio sam, to je paroki. A glavna crkva gdje služim, to mi je svoje crkvište na Velikom Pijesku iz 4. vijeka. A smo mi tu napravili, tu su 5 godina arheolozi iskopavali. To je baš izuzetno značajno nalazište, 4. vijek, izvedena stara Konstantina. Dok su to radili, oni su napravili barak da mogu da odlažu materijal koji iskopavaju i napravili su i da stavljaju alat držetu. Mi smo te barake napravili crkvu, Brnara. I to su radili sve ljudi sa liturgije. Ljudi koji dolaze. Sve smo mi to našim rukama radili. To je sad za mene najljepša crkva, znači, ona je lijepa onako iz polje kad se gleda. Znači ta baraka koja je bila krajnje prosta, ona je ostala unutra, znači. A sad to sve fino sređeno i unutra smo sređili. To je samo sa onekom da periodu radimo. A sad se tu ti dva dana...
A spod je Brnara, tako?
A da Brnara iz polje i unutra, ne Brnara. Ali to sad je stvarno mnogo lijepo. I na prvišma divno zajednicu, znači, do 5 godina, dana, 2 godine nije bilo po troje ljudi, 4 zimi. To nema sad nikuda živite, pusta, vrlo malo ljudi živi. Sad iz po 30 ljudi vidjeti kad dođemo u liturgiju, sad sve zime. Ja ne znam što će biti ljeti. I baš se jedna divna crkvena zajednica formirala. Kada sam počeo tamo da služim, mene je mitropolit stavio da budem tamo, to mi je parohija bila, to mi je bila glavna crkva na parohiji, ali sam da služim na hramu u baru. Mišli je meni to bilo nekako besmisleno, znate. Ovako mi je to parohija, on se prvo tamo da služim. Ja sam išao tamo, samo da služim. Svaku nedelju, u početku sam, to je bilo ljeti kad sam počeo da služim, služio po susobranu na tom crkvištu, na tim ostacima. Stavimo sam sobran, mešti poslije kad su počeli kiše, nismo imali izbora. Znate, nas morali da uđemo unutra u tu baraku. A baraka je bila, da vam pričam kakva je, znate, to je bilo natrpano, tu je bilo čak i neki dosvjeda, dosvjeda starih, nekih ormara, bodikave žice, krampova, sve je to bilo pretrpano, dolje je betonska ploča, sva prašina je gore, nije bilo plafona, nego samo one grede, puna onih pufova, znate što je puf? Oni su bili nama stalo na liturgiji, znate, i samo vidite gore kako stoji, ne vidite njega, samo vidite red kako visi, odavde, znate. I mi smo prvo gurnuli tamo na istočnoj strane te bareke, guli smo neki 3 metra možda to što smo mogli nabacati sve dolje, prema bareke od 8 metara dugačka, da bi smo tamo to 7 trpali i u ta 3 metra mi smo, to je bila nama crkva. Ja sam tu stavio stočić pored tih dasaka na istoku, a njih 4, 5, 6 koji su tu mogli da dođu i kako kada, on su stavili tu odmah iza mene, tu nije ni preglede, ni ništa, znate, nego tako. Stavio sam drugi stočić bio da bude presko medija i kad dune vjetar, pošto je to sve bilo razrušeno daske, pa je bilo neki razmak među njima, kad mi dune vjetar, sve pogasi svijeće. Znate, nismo mogli ne grija, ništa smo zavali, smo se u početku, i majko mila, kad se sjetim toga. A unutra onda one, mi to zovemo kupljene, kupine, pa kako su okolo sve bile, pa sve one njihove, one gaulijane, sve prošle kroz baraku unutra, svuda ih ima, sve to tako bilo, to je bila crkva. I onda malo po malo, mi smo to prvo krajnje primitivno sredili, stavili smo neke pločice unutra, koje smo tamo našli, koje su tu bile neke, ali sve razne boje, nešto smo to skrpili, pa smo nešto izgipsali, te daske iznutra, nešto tu sve neki stiropor bili, pa nešto to gipsali preko toga, nešto smo tako, znači sad smo to radili kako treba, sve to je spala baš lijepa crkva, mnogo lijepa s nekim niskim ikonostasom, bezbareni, sve u duhu rane crkve.
Jel vi u to vreme još uvijek živite na Cetinju?
Ja sam živio 5 godina na Cetinju. Poslije sam otišao za bar. 2000. postao đakom, 2003. sam postao urednik radija Cetinja. I bio sam 8 godina. Radio već bio 4 godine star. Ja sam, znači, 1. septembra 2003. godine postao glavni urednik, a 1. oktobra uvode ovaj režim koji dan danas važi one obaveze prema radiodifuznom centru i prema agenciji za radiodifuziju. Znači prije toga nije ta obaveza postojala.
A kakve to obaveze šta
je? A to je bilo 5400 € svaki mjesec da treba izdvojimo za njih. To je bila startna obaveza za frekvenciju i za uslugu prenosa radi signala, znači radica radi difuzni centar. To je bila neka realna cijena, drugi je problem taj što smo mi, čitava država je bila po tom niže materijalnom nivou nego to što je, da. I svi su emiteri imali isti problem koji mi što smo imali, da. S tim što smo mi, oni su veli pretplatu bili, od koje smo mi imali neki dio, oni su nas stvarno ubeđivali. Ubeđivali sam uporno da ćemo moći od svoju pretplatu da pokrijemo te troškove. Međutim, odmah se poslije par mjeseci pokazalo to daleko od toga. Su mnogo manje naši prihodi nego ovo, nego što su obaveze. I onda smo se mi, kako jaka zima, sastavi mačku i miše. Tako i nas se izrazi medija, pa mene onda sad, evo sad ne pominje imena ljudi koji su iz medija koji su potpuno neuklonjeni crkvi, znate. I koji mene u čovjeku mantiji su doživljavali i kao Srbina potpuno kao neko svoj neprijatelja. Mi smo se udružili i napravili smo takvu neku zajedničku akciju, mi smo uspjeli da za trećinu smanjimo te cijene. Tako da smo došli na 3700-800 € sa 5400 posle nekoliko mjeseci. I to je bilo veliko olakšanje tada, ali ta obaveza poslije ostala ipak i dalje. Mi se više ne znam sa se, više nisam se interesovao, ali sad je to digitalizovano, sad je to drugi način prenosa signala, nije više kao što je bio u to vrijeme. A sad vam kažem, znači posle samo mjesec dana dobio sam 5400 € mjesečnu obavezu, koja prije nije postojala. To je bila žestoka borba. Priča, imao sam 38 ljudi po jednom platnom spisku. Što ću platiti za ostatka, da sad ne govorim o nekog duga. Došli do mnogo teško, ali slavu Bogu rekao smo to izgurali. Izgurali smo to nekako i baš žestokom borbom. Mnogo me pomoglo to što sam bili ugasili signal. Prekinuli smo bili da je svak primljen na način signal na lopće. Tamo da neki veliki dug su morali da nam prebiju na račun toga što su radili. To smo na sudu uspjeli da dobijemo. Čestičan kabel na lopćinu gdje ima i monopol. To nam se dobro poslije vratilo, to što smo uspjeli da neke svoje obaveze dovedemo u neke realne okvire.
A možda je u to vrijeme praktično se Tigor i postigla svoj zaista najveći ovakav uspjeh?
Pa ja se ne mogu da pričam, svako vrijeme ima neke svoje, znate. U samom početku radio je bio čudo, nevjerovatno je bio radio, znate. Makar je bio potom drugačije postavljen, znate. A drugačije su bile i naše očekivanje i neke naše norme u novinarstvu uopšte tada. To je bilo vrijeme kad je bio rat na bombardanju Jugoslavije i to i radio je bio materijalna svijeta tada i glasno gost. Jedno su oni ta dva medija izvještavali što se događalo na Kosovu, što se događalo po Srbiji. Sve to ovdje po drugim medijima kada nije materijalno ni bilo. Znači ne sa Kosovo. To je mnogo značilo zaista da te radi tada. Imao tada odnosno veliku redakciju, mnogo broj nije sada što je. Svaku predaju imao sam svoju misiju izuzetno značajno. Tako da je teško govoriti sada kad je što da bio bolje kad gori, znate to. Ne bi o tome, zato što, to što nijedan urednik tu ne bi se upuštao.
Nešto ste rekli da biste podsjetili se onog vašeg prađeda.
Pa taj moj prađe bolje pričam za njega. Njegov otac Nikola i majka Mara su bili veoma stari ljudi kad ste dobili. Zaista to je glavna priča iz Svetog pisma o Jovanu, jer savjet je Zahariju, dobili su slavski izbog izmolili po stare dane. kad se već misli da neće možda imati gdje sad. Njegov stric je taj onaj volio da lije pamet, onaj ministar vojni čuveni koji je bio ovdje u Crnoj Gori, koji je strateški usmišljavao bitke u vrijeme slobodačke rata od 76. do 78. godine od Nikšića pa do Lucinja tamo. I veliki vojskovođa i... A bio je sveštenik 10 godina prije toga u Boljevićima, u našoj crkvi ovdje. Prije nego što je poslao ratnik, bio je sveštenik i ministar vojni. Ali on nije imao djece. I on je to mog. Traži da držao ga ko malo vode na dlama. On mu bio sve i sja. On mu bio zemljica oka. I kakav odnos bio, kako on bio sečen kad je ta njegova snaha, njegovog brata. Žena kad je ostala trudna, on je imao prijatelja u selu s druge strane polja, Crničko. Prijatelje čija žena je isto vrijeme ostala trudna. I on se njih dvojica dogovore. Dogovore se ako bude jedno muško i jedno žensko, da budu muž i žena, da ih se stave. I rodi se kod njih žensko, kod nas muško, dao im ime Jovan i Jovana. I kad su napunili 16 godina, pošto bili generacija, babu Jovanu dovedu u našu kuću. On je jedinac, ona jedinica. I on izrode 18 djece. To niste, mi su svi odrasli, znate. Njih dvoje, jedinac i jedinica, izrode 18 djece. Ali vidite kako je to bilo majka mila, znate. Oni su bili prosti ljudi, onako što kažu, znate. Rekao sam za pređenja, baba je završila, bila taj lisaj, baba, ova moja Jovana. Najveću školu koja je žena mogla završiti Crnoj Gori, taj lisaj na Svetim Ivana, to je bila završila. Ona je bila za to vrijeme koliko mogla bi žena obrazovana, obrazovana. Tako je to bio jednost, tako.
Kakav je to primjer?
Ma da.
Ne zamislio tog današnje.
Da.
Pomenuo se sina do Vladivostoku.
Mihajlo.
Kako je stigao do ono, šta tamo radi?
Arhitekta za arhitekturu gore u
Beogradu,
da je...
I radi tamo,
jel? Novembra, mislim da je. U Rusiji je bio na 3 mjeseca u Jaroslavlju, malo Moskvi, pa Jaroslavlju, pa onda opet malo Moskvi. I onda se otišao da više na mjesec i pol dana, na prilike dva, je u Vladivostoku.
Tamo radi. A imate još i sine često, jel?
Imam sina Krsta, koji je završio teologiju, teološki gore u Beogradu, prvo u Slavnoj Cetinju, pa teološki. Ovamo i koji neće da bude sveštenik, neće da čuje da bude sveštenik. Neće, ja dosta ga razumijem zašto neće. I sad on radi tamo nešto u Luci, bar radi za jednu kontrolsku firmu. Nije mu to posao stan, nego kad ima posla, radi za dnevnicu povremeno, tako ima. Radi nešto, a čerka je završila, Ina Kristina, ona je završila prvo teološki fakultet isto gore u Beogradu, pa onda je završila modni dizajn. Onda je zadnog godina i pol dana kod Mone i onda je tu, što se on nije mogli držati taj tempo više. Sad radi već pola godine, nešto više. Radi isto taj svoj posao u Rilku se zove, mislim, ta kuća. Možda ta neka. Ali sada, poslije toga opet nastavila, poslije ove njene diplome dalje studija na teološkom fakultetu, što je malo opet, to liči na nju, eto.
Oče, kako vam se čini ovo današnje vreme? Vi imate već ozbiljno životno iskustvo. Kako se čini danas situacija u Crnoj Gori, život, kako ide se to dalje? Evo čuli smo skoro da Crna Gora valjda prihvata te sankcije protiv Rusije.
Pa da, me to posjeća na ono, ono priča za koju kada sam sinter da nije izmišljen, izvisti u istinu anegdota. Neko se ovdje kod Nikšića, kad je napala Rusija na Čekoslovačka, to je bilo 60 godine, sam koje neke godine, 7, 8 godine. I onda neka partijska organizacija u tom selu se sastala i donijeli odluku da se Rusija povuče iz Čekoslovačka. I na kraju zapiša, a ako se ne povuku, da se opet sastanu. Da to mi liči ove sankcije Rusiji, kako je to bijedno majkom. Evo sad samo govori o tome koliko su mi daleko od toga da budemo nezavisna država. A to nije samo slučaj sa Crnom Gorom, nažalost, to je slučaj u cijelom regionu.
Nekako je Crna Gora uvijek bila tako tesno povezana sa Rusijom i znamo ono da je Sveti Petar Cetinski ostavio manet prosto Crnogorci.
Nema, to je više, tih emocija ne postoji više. Znači se to sve previše toliko pragmatizovano i ti ljudi sa zapada toliko su izvještili u tim upravljanjama raznim državama da njima nevjerojatno dobro odgovaraju ljudi koji su se ubrljali, znači, koji su prekršili zakone, koji pustili iz vodu, koji će da zavara robiju. Te ljudi računaju, ti ljudi su spremni, oni moraju, ali kod da nisu svesni, i tu ima neki svoj rok. Znači, to neće biti tako da uvijek. Znači, pustit će ih opet. Kad tada oni će opet zagledati robiju. Ali oni moraju da ne zrade sve. Tako su dobili priznanje Kosova. Ja sam bio užasno, to mi je bio užasno događaj kad se Crna Gora odvojila Srbije. To je do toliko potno besmisleno, znate sve. I on se to donosi, taj referendum. To je samo ponavljeno, to nisu ne smije se zaboraviti. Nije imao istinski taj rezultat. I to je rađeno na silu. Ljudima su prijetili poslom, pritiske su vršili, kupovali lične karte, dovodili ljudi sa strane da glasaju, svašta su radili, znate. I opet su tako tijesno prošli. To ne smije se zaboraviti, znate. Ja sam govorio na aktivnima se 18. godine. Ti su imali 96-7% bio referendum čovječe koji je to potvrdio odluke Podgoričke skupštine. Znači, su bio potpuno legalno sve, ali oni ne priznaju Podgoričku skupštinu hoće da te odluke da opovrgnu, a ti zna javne, recimo, koji je bila šumska skupština, znači, tada je bilo početak rata, kaže, je bilo samo oko 10.000 komunista čitalo Jugoslaviju, ondašnje, koliko ima tada, ne znam, 15 milijuna stanovnika. Da. Što to znači? Potom jedan beznačajan broj ljudi koji je potom svoju sudbinu nama svima kasnije poslije rata. Mm. To priznaju, priznaju javno i priznaju ovaj ovakav referendum. Pa ne valjda se igramo, znate, to je stvarno besmisleno. Ali kad se to sve tako radi, ono kad se to ono, priznali kao Kosovo, kao državu, to bože, znate, to mi je bilo još gore nego referendum. I to mi je sve potvrdilo koliko smo sad nisko pali, koliko smo bijedni, koliko smo krpa ono za neko otiranje nekih podova, ko zna kome tamo sve iz bijelog svijeta. Eto, to mi je to potvrdilo, to se tada vidjelo, stvari, znači. Ti ljudi koji su to radili, ja uopšte ne mislim da su oni tako mislili, znači. Ne mislim da su oni to po svojoj volji tako radili, daleko od toga.
To su malo i dozadili. To su strašni pritisci.
Eto, eto, i tako i državi mi živimo i ne mi je muka od toga, napravo kažem, zato što imamo i u genima i u krvi, ne imamo potom drugu priču. Pa što da radimo?
I kako uspevate oče da očuvate jedan životni optimizam, ipak da živite, da se radujete i da nosite neku vedrinu u sebi koja se ipak vidi? Jer vam to...
Ipak... Ja ne znam što bi radio, nisam u crkvi. Evo sam napravljen. Sva ne znam što bi radio. A crkva je nevjerojatno veliko breme. Ali crkva je nada, crkva je život. Crkva je potpuno druga perspektiva. Ne znam kako ljudima koji nisu u crkvi, majka. Koja je to tek muka. Koja je to tek bez perspektiva. Znate. I bez znači. Ovako jedan ako smo crkvi, da. Mislim, teško nam je s druge strane, teško je što nosimo jedno veliko breme, ja veliki ti teret, posebno sveštenici nose teret mnogi drugi ljudi. Ja sam to već davno tvrdim, da smo mi sveštenici onaki kako smo priznani da budemo. Da smo zaista onaki kako da se Bog naumio, kako je to krenuo od apostola sveti, pa nas bi čitav svijet bio potom drugačiji. Da bi danas živi u raju. Znači, ne samo pravoslavni, čitav bi svijet bio drugačiji. Nažalost, mi smo ljudi od krvi i mesa i sa svim svojim voljnama i manama. I to tako bilo, znate. Ovdje se osobu nevjerojatno vidi je, osobi je oče duhovni rudnik zlata. Toliko ljudi dođe ovdje i toliko muke dođe ovdje. Toliko sudbina vidite ovdje, toliko nesreća vidite ovdje. I koja je naša misija ovdje, čovječe, na, evo ne znam, sad sam tu 7 dana, ovdje na 7 dan, sam ovdje i sam se nešto trudio, uvijek se trudio tu, ali ispovjedao sam, sina sam dokasno ispovjedao, isto nas je pričestili ljudi. I imam osjećaj da sam, recimo, kad bi čitala Crna Gora, bila pod nekim zrnima pšenice na visini od 100 metara, da se samo jedno zrno kljusno u moru onoga što možemo da radimo na njivi gospodnje u ovom narodu. Pa samo jednog čovjeka, samo njemu da obratimo pažnju, da mu kažemo zaista na neophodnost pokajanja. A osobi da to ne vato mjesto dobro, zato što sam sveti vasiti i čitav ambijent ovdje, utiču na čovjek i on se ovdje otvori mnogo više nego što bi se otvorio na drugom mjestu. Te su ispovijesti nevjerovatne na prošlo djete sam. Čitav ono, 14 sat sam bez prekida ispovjedao. I tako sam nekako bio srećan, poslije toga bio sam umoran, naravno, ali sam bio mnogo, mnogo srećan. A sa druge strane, sam došao do nečeg, do nekoj, znao sam ja da nije, recimo, da je ogromna pošast, utrno čudomorstvo u ovom narodu. Na. A tada sam vidio to, znači, to su ljudi koji idu u crkvu, žene koje dolaze u crkvu. Ponekad, kao opet da kažem, nekoj prosjedni, ovako, tih ljudi koji dolaze, tih žene koji idu u crkvu, neki 80% njih su izvršili abortus. Nevjerovatno, to vidim na ispovijesti. To je jedan, dva, tri.
I to ne pre nego što su došli u crkvu, nego kao crkvene?
Pa mislim da nisu kao crkvene došli na Bogu. Mislim da nisu tako, ako jesu to je vrlo rijetko.
Znači ipak ne kao crkvene, nego pre da su došli u crkvu.
Pa znate što, to skoro nije ni bilo uopšte poznato da je Bogu sest u bistvu. Ljekari su učili da je to prvo sa pravno aspekta pravo žene da raspolaže svojim tijelom i da je kao taj plod, taj svoj začeti čovjek, da je to dio majčinog tijela. Tako se odnosi ovdje imali prema...
Da, to po američkoj zdravstvenoj organizaciji kaže se da je plod živ tek posle 3 mjeseca. Da je fetus živ posle 3 mjeseca.
A ne, to moraju da kažu.
A šta znači da je to premrta pre toga?
Pa da, kako može, ajde neka ovaj slovo živi, neka kameno živi, kako može? Ali postoji mnogo veći problem na abortus, koji nažalost malo ko njemu govori, mnogo malo ljudi njemu govori. A to je upotreba kontracepcije. Ja uvijek to kažem kad dođem prije pričešća.
Kako vi posmatrate kontracepciju?
Pa kontracepcija je, ima abortivno djelstvo. Pa da.
Znači nije da sprečava plod, nego već kad dođe...
Da... Ono ubija plod. Začne se dijete. Znači, pored svi ti se stava i pilula i spirala i ne znam koji sve. Sad imaju čak i rigidnije, imaju one te dnevne pilule koje bukvalno, koje sad znamo i vidimo da znamo da ubijaju plod.
Da.
A ovi ubijaju plod na ovaj način, znate, što ne dozvoljavaju začetom djetetu da se usadi u maternicu. I ono bukvalno mirno gladi. I to se događa u prvi dana života djeteta.
Znači ipak dođe do zigota, ipak dođe do spajanja.
Pa, dođe do...
Do spajanja muške i ženske ćelije.
Dođe do stvaranja čovjeka, ličnost.
I tek onda, znači, abortivno sredstvo djeluje.
Onda djeluje tako što mu ne da se usadi materinsko. I ono mirno gladi, tako, jednostavno nema hrane. Ne može da nastavi da se razvije.
Iako sam ja nekakve medicinske struke, nešto mnogo nisam raspitivao o tome, ali čini mi se da ipak postoje valjda neka kontraceptivna sredstva koja ipak deluju da ne može doći do...
Uopće postoje neka, ali ova koja su masovno...
Znači uglavnom je to...
Pa ne, to...
Pa znači to su praktično abortusi.
Pa da, to su abortusi. A to su abortusi za koje mi ne znamo. Za svako istoriju se, za svaku ženu pitan to. Svaki put prije što pričešije, kad dođem ovako u kraj, gdje ljude ne znam, ne poznajem. I poslije kad su neki prazni, kad uđu mnogi drugi ljudi. Ja uvijek to kažem. Ja kažem da žene koje koriste sredstvo za kontracepciju, bolje da se ne pričešiju. Jer možda upravo u tom trenutku njihovo dijete umire u njihovoj utrobi. Jer dijete umre u tih prvih 15 dana života, znači prije nego što je za sebe prva ovulacija. Tako da žena nema pojma da je bila trudna.
Kako je satanska stvar?
Pa užas jedan, znate. I tako se ubije nevjerovatno, znači mnogo više ljudi nego i u svim ratovima, i u svim saobraćajnim nesrećama, i u svim tsunamijima, i u svim bolestima, ne znam, znači tako mnogo više ljudi postrada. To je jedna opšta pošast u ovom svijetu.
Da, o tome retko ko na taj način govori, oče kao što ste bilo sad rekli.
Ali žao mi je što to neće da govore ljudi, što ne govore to, to mnogi srećni sažalost nažalost i ne znaju. Zato je ostalo nevjerovatna misija. Zato, pa samo ja put izađemo da im kažemo, čovječe, kad se skupi ovdje čitala jedan pata, samo da im kažemo samo malo tim stvarima. Znate kako ljudi reaguju? Ja im govorim to pojedinačno, na ispovijestima. Ja se presjećam, pa skoro svaka žena poslije izađe plačući. Meni je milo, ne znam što sam ostalo. Ne znam to što sam ja sad neki sadista. Ne znam što sam vidio da se to tako njeva srce. Jer bez pokajanja ona ne može izaći iz toga. Ja im govorim to da oni moraju imati spremno tvoje djece. Pitaj, koliko imaš djece? Kaže dvoje. Koliko si imala abortusa? Tri. Imaš petoro djece. Ne, ima dvoje, imaš petoro. I onda ona papira da ima petoro djece. Kažem da bi imali odnosno na to djetetu, znate, ja ne znam, nemam običaj da dajem epitimije, ja nemam tu smjelost, dajem epitimije, znate, ali to bi trebalo, to nije loše, znate, ali ne sad epitimije, recimo da ljude koji nisu u crkvi nešto i pa da ih mi sad odvajamo neki duži period od pričića, znate, što smo napravili. Ali može epitimije, recimo,
neka mala epitimija
to se dosjeti. Pa recimo da postoji jedan dan za tu djecu. To postoje, znači, stalo si prisjećati djece. Ja im govorim da pale sviće za tu djecu, kao sve pokojne. Da se stalno mole Bogu za njih i da se njima mole za oproštaj. Oni će to djeca se sretnu. Ali kako će to biti taj spoj ako nema pokajanja? Mi bez pokajanja ne možemo Bogu da priđemo. Mi bez pokajanja nećemo možete to djeca da priđemo. Pa će djeca biti naš sud, a strašno sud. Znači zato te žene su u ovom životu moraju da steknu taj osjećaj. Moraju da steknu osjećaj da su napravili strašno grijeh. I samo ako taj osjećaj imaju mogu da dožive pokajanje. To što mi čitamo neke spiskove, šta je sve grijeh, pa onda kad dođemo ispovijest, pa ispričamo, napravimo taksativno, na, to. To nikad veze nema sa ispovijestju, znate, to samo ide sa naših usana, ne dotiče naše srca, naše duše. To nije ispovijest, to nije pokajanje, to nije ništa. Nevjerojatno je važna ispovijest, nevjerojatno je važna i da se probudi u ljudima osjećaj za pokajanje.
A što mislite, oče, da li je tu isto tako važno da se i muževi na taj način da se
dame? Pita mi, muže, da li ih možda ne mala abortica? Da li je kao žena koja je kontracepcija? A svako muškarac se pita, misle to. Znači, nijedna žena nije samo u toj priči.
Absolutno.
Čak i onda, ako je muž nju odvraćao, da to uradi, opet ostaje njegov učeć u toj priči. Nije odvratio. A koliko puta je to bilo vrnuto, da muž tjera da to uradi.
Da, to je jedna od glavnih edukacija koja mora da se provodi.
A nije samo to, koliko ima toga majko, koje to more, koje nas sveštenike čeka čovječa, mi nikako zaprivamo to moru. Pa svaka druga, treća žena ovdje je bila kod nekih vračara koja je došla ovdje u Osru. Odu prvo tamo, pa onda dođu kod Svetog Vasilija.
Da, na kraju dolaze crkvu.
Kad se polome, kad sad kako? Ajde sad treba da uđu toliko duboko u crkvu, toliko duboko ono što nam govori evanđelje, da bi mogli izaći iz te priče. Oni su dobrovoljno, znači Bog nas dobrovoljno prima. Znači mi idemo kod Boga ako hoćemo. Znate, Bože, nikoga neće hvatiti na silu iz ovo, ajde malo dođe ovamo. Isto tako idemo dobrovoljno tamo. Znači mi svojom voljom pođemo na tom na suprotnu stranu. I sad kako da poslije iz toga izađemo? Mnogo to teško je. Mnogo teško.
Da, ljudi dolaze nakaženi, uništeni poslije tih raznih zapisa, hođa, vodica.
A onda osjetite malu muku, osjetite neku muku i onda idu tamo. I kad se tamo polome, i prvo, to je ko svaka šana laža. Početno to izgleda fino, to je sad je dobro to. Veliki osjećaj kao da je to nešto bilo uspješno. A to mnogo kratko traje. I onda i poslije to stigne i onda je to muka. I onda dođu kod Svetog Vasilija. Ne možemo se molimo Svetom Vasiliju, ako nemamo osjećaj da smo napravili taj strašan grijeh i ako nećemo se potrudimo da iz toga izađemo, to mora ga reći, nema gore, ideš u crkvu ili postiš. Pa kreni prvo to. Uzmi prvo šta je, znate, šta mogu što je, ko je pop čitao na evanđelje. Uzmi to evanđelje, imaš na svakom čošu da kupiš, pročitaj sve to pismo. Tamo ti sve piše, sve ono što mi treba da znamo u životu tamo piše. I počne da poslišati, prva stepenica u našem hrišćanskom životu. Ako ne možemo to da uradimo, pa što kako možemo sad imati neku petu stepenicu, ako nismo gazili na prvu. Znači da bismo mogli da izađemo iz tih muka i iz tih priča, moramo da uđemo u hrišćanski način življenja. Nema bez toga.
Hvala Bogu, Oče, za ovakav vaš izuzetan govor, moram da kažem, onako tako od srca, tako plameno. Recite nam samo još za kraj, zanima me, eto to ste pomenuli, kako živite dole u tom muslimanskom kraju?
U Baru, ima da sam musliman, ali nije to, ne znam sad više, u sve vrijeme je to očigledan plan, strategija, naseljavanje veliko broja muslima u tom bio, u tom kraju, znate. To nije dobro ako se to radi planski, ako se to radi sa onom ambicijom kojom odrađe na Kosovo. Nekim Bogu prosim, vidim da to na to liči. To nije dobro. Mislim, sad kako ste stvari, ti muslimani koji su starosirijaci, koji tu žive od davina, koji su prije dva i nešto vijeka primili islam, to su mnogo dobri ljudi. No, sad ima lijepo iskustvo sa tim ljudima. Pa nama je prvo musliman dao tu zemlju na kojoj je bila crkva na nekom pijesku.
Da, da.
Znači, dao čitavo bogatstvo. Evo sad musliman, jedan drugi koji je kupio sad tu zemlju od tog čovjeka, okolo nas, sad nam isto tako pomaže puno. Ona pomaže isto, da. Onda imamo gore, spominjao sam to crkvu Svetog Ilije, u tom venjem selu u Mrkavićima gore. To je potom muslimanski kraj, tamo nema ni jedne pravoslavne kuće. Ti muslimani čuvaju tu crkvu, znate. Oni dolaze svake godine kod nas na slavu. Na Svetog Iliju dođu dolje. Oni su pomagali kad je ta crkva obnavljana. Oni su kupili zvono za tu crkvu.
To su
oni se vidi, kad čujete te ljude, vidite da su to stvarno iskali dobri ljudi. Dobri ljudi. Ponekad stvarno se oko postignu, pravo kažem. Mogu se to čestiti ljudi, znate, kada to zajedno budu dobri ljudi. E sada, naravno, svuda ima raznih ljudi, ali u principu kao narod, najviše njih su ljudi koji se bave zemljom, seljaci, tu i su neki prosti radnici. Tako su i prosto dušni, iskreni su, ne lažu, nisu lukavi.
Oče Jovane, mnogo vam hvala. Ja vidim da bismo mi mogli još jedno ovako 2-3 sata, sigurno, ali da bi ostali okvir emisije, eto, zahvaljujem vam. Eto, tu smo na kraju ove svetle sedmice, praktično liturgijski počinje već druga sedmica u Cvetnom triodu i mnogo vam hvala. Sigurno ste činili puno za ovih 7 dana ovde za naš narod, da se vidi vaša ta plamena vernost sveštenička koja takva uvek treba da bude kod svakog sveštenika, stvarno je to predivno. Zahvaljujem vam još jednom i ko zna, možda ćemo imati prilike da porazgovaramo možda i s vašom popadljom jednog dana. Hvala vam i blagoslovite.
Blagoslovi, hvala vama na svemu. Pa evo, ako smo nešto manuli.
Ništa nismo manuli. U tome se i vidi u stvari ova blagodat ovog mesta ovde. Da, da ste bili tako sveži, raspoloženi posle sedmice prepune truda i posla ovde. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.